Sveiki,
mėlyi žiūrovai ir klausytojai.
Mes esame podcastas tinklalaidė po mokyklos langais. Ir šiandien įrašinėjame pirmąją seriją mūsų tinklalaidės antrame sezone po mokyklos langais ir pristatome visiškai naują podcasto formatą. Austėja.
Tai šiandien aš Austėja Kalvaitytė.
Ir aš Povilas Irbašius. Pakalbinsime mūsų mokyklos direktorę, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorę, Danguolę Miškinienę. Sveiki.
Sveiki.
Tai be kokių trijų dalykų negalėtumėte įsivaizduoti savo gyvenimą?
Tai gal nuskambės banaliai, bet negalėčiau įsivaizduoti savo gyvenimą be savo šeimos. Negalėčiau įsivaizduoti savo gyvenimo be savo darbo ir negalėčiau įsivaizduoti gyvenimo be kelionių. Šitas pandeminis laikotarpis, jisai vieną dedamąją mano gyvenimo reikšmingą atėmė. Tai tada labai aiškiai supratau, kad tai tikrai buvo labai svarbu, kas iš tikrųjų atrodė labai įprasta, kartais net kasdieniška ir netaip svarbu. Ir kai netenki, tada supranti, kaip tai yra svarbu.
Paminėjot savo darbą kaip vieną iš trijų svarbiausių dalykų jūsų gyvenime. Tai kas paskatino jūs būtent tapti mokyklos direktoriumi?
Oi. Tai galbūt pradžia ta tokia daugiau, kad aš norėjau tapti mokytoje. Tai tas noras būti mokytojas niekada ir nedingo. Ir ateimas iki mokyklos direktorės, tai buvo toks natūralus kelias. Nebuvo taip, kad aš pabaigiau universitetą, paskui vadybą ir tada su ko aš dabar būsiu direktorė. Aš buvau mokytoja 17 metų ir paskui natūraliai, vykstant pokyčiams mokykloje, buvo toks iššūkis kaip ir iškeltas, kad keitėsi vadovai ir galbūt kažkas galėtų tą vietą užimti, kalbu apie ankstesnį savo darbą. Ir na, tas iššūkis buvo priimtas, ganėtinai drąsus, netikėtas, nes niekada tokios ambicijos neturėjau. Tai daugiau buvo noras padėti savo mokyklai ar pabandyti padaryti geriau. O paskui atėjo Jablonskio gimnazija, kuri, manau, kiekvieno kauniečio širdyje yra. Tai kad atsirado galimybė šitoj gimnazijoje bandyti kandidatuoti, tai tas iššūkis irgi buvo priimtas.
O kokio dalyko mokyta buvote?
Aš buvau anglų kalbos mokytoja. Bet jeigu mano išsilavinimas, tai aš esu rusų kalbos mokytoja, baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą rusų kalbą, paskui baigiau Vytauto didžiojo universitetą anglų kalbą, o paskui vadybą ISM universitete.
Tai jūs pasirinkote, tapote mūsų mokyklos direktorė.
Taip.
Tai ką manote apie mūsų gimnazijos bendruomenę ir galbūt kokius įvardytumėt tris pokyčius nuo tada, kai jūs atėjote šitą mokyklą ir kokia dabar yra mūsų mokyklos bendruomenė?
Na, pokyčius įvardinti, tai kažkaip reiktų susitarti, kokiuose srityse mes tas pokyčius žiūrėtume. Nes galim žiūrėti fizinėse aplinkose, sakykime, pokyčius, ar ne, remontus, žiūrėti visą tos ūkinius dalykus. Galime žiūrėti kultūros ar bendruomeniškumo šitose dalykuose. Iš tikrųjų, kai pradėjau dirbti, tai nebuvo šitas kelias labai lengvas. Nebuvo lengvas, galbūt ne visai tai, ko aš tikėjausi, ne visai tai, kaip įsivaizdavau, žinot, kaip būna iš toli, atrodo visai kitaip, viduje vėl kiti dalykai, bet tie pokyčiai, jie taip natūraliai atėjo. Aš taip tikiuosi, kad nereikėjo laužti ir kažko naujo statyti, nes tai nėra mano kelias, aš visą laiką už tą kelią, kad natūraliai dalykai, procesai vyktų. Bet žinoma, tam tikro paforsavimo buvo, tai atsiradęs tarptautinis bakalauretas gimnazijoje yra vienas iš tokių reikšmingų pokyčių pačioje gimnazijoje, nes tai keitė ne tik tai struktūrinius dalykus, atsiranda tarptautinė programa, bet taip pat tai keitė, sakykime, mokinių stojimo motivaciją, tai stiprino anglų kalbą, atsirado mokytojai dėstančio anglų kalbą. Kitas reikšmingas dalykas, manau, buvo, kad mes, taip grįžčiau sakyti, pirmieji Lietuvoje atsigrėžėm vis dėlto į mokinių poreikius, apie ką labai daug yra šnekama švietime, kad turime atliepti, tai ko jiems reikia. Tai mes tos modelius sukūrėme klasių, kurie leido vaikams rinktis, dalyvauti motyvaciniuose pokalbiuose. ir paskui savo tuos polinkius, norus vystyti, savo gebėjimus stiprinti. Tai tie šeši klasių modeliai irgi dabar jau nėra naujas dalykas, jau mus seka ir yra kitose gimnazijose, kuo aš džiaugiuosi. Na, sako, jeigu tave seka, reiškia, tu esi priekyje, o mes tikrai esame priekyje. Tai vėlgi davė tam tikrą pokytį pačioj ir kultūroje gimnazijos, nes atėjo įvairių vaikų, įvairių polinkių vaikų, įvairių norų. Dėl to labai daug veiklų atsirado gimnazijoje, kurios buvo būtent inicijuotos iš mokinių pusės. Tai, ką šiandieną matome, tai yra vienas iš tų produktų. Tai aš jau dabar esu pakankamai rami, nes renginiai vyksta savaime, man taip atrodo. Nes anksčiau, reiškia, turėdo administraciją, sugalvojom, kas čia galėtų vykti. Ir tada bandom ieškoti, kas tai galėtų padaryti. Tai dabar jau visa tai vyksta natūraliai. Na ir sakau, trečias dalykas galėtų būti tos fizinės aplinkos, kurios šiandien yra labai pasikeitę. Labai daug rimtų remonto darbų atlikta, kurių pagrindinis tikslas buvo mano, kaip žmogaus, išsaugoti būtinai tai, kas yra sena ir vertinga, bet kartu įnešti tam tikro modernumo, kas leistų mokiniams jaustis komfortiškai, kas nebūtų atskirta nuo jų įprastos aplinkos. Tai va tokie va tie mūsų 5 metai.
Tai dabar paminėjote 3 klasių, oi, ne 3, daugiau klasių modelių.
Tai galvojate tik verslumo klasė, ne?
Vienas. Mes su Austėja esam verslumo klasėje. Bet vat, jeigu jūs dabar stotumėte į mūsų gimnaziją, į 9 klasę, tai kokią jūs pasirinktumėt, kokį klasės modelį jūs pasirinktumėt? Ar tai būtų tarptautinis bakalaureatas?
Aha. Turėčiau čia taip pasakyti, kas mano manimu yra geriausia, ar ne, gimnazijai? Nežinau, sunku pasakyti. Galbūt tai būtų verslumo klasė dėl to, ką jie gauna papildomus susiemimus. Ir net ne tai, ką gimnazija siūlo, bet tai, kokie vaikai ten susirenka ir ką jie vienas kitam gali pasiūlyti. Tai va, tų klasių išskirtinumas yra būtent patys vaikai, kurie ateina ten mokytis. Galbūt MIP klasė bakalaureatas dėl visai kitos programos, kuri mūsų gimnazijoje puikiai integruoja ir nacionalinį turinį ir tarptautinį. Galbūt šitą klasę, gal kūrybinių dus. Nežinau, sunku pasakyti, visos
tai
klasės.
Tai viena, jeigu jūs va dabar stojate, jūs einate motivacinį pokalį, prieš jūs sėdi Danguolė Miškinienė, kažkosai moksleivė stovas ir jums sako, na tai kokią klasę norėtų?
Dabar turbūt stočiau į MIP klasę, į tarptautinę bakalaureato klasę. Nes jis apjungia daug dalykų šiuo metu.
Tarp mūsų mokyklos mokytų, ar turite gerų draugų?
Draugų artimų tokie, su kuriais leisčiau laisvalaikį, ne. Bet žmonių, kuriais pasitikiu, kuriais... Reikėtų apibrėžti, kas yra draugas, ar ne? Tai jeigu draugas, tai ta žmogus, kuriam pasitikė, kurį gali atsiremti, kai tau sunku, gali gauti patarimą, gali džiaugtis kartu, tai taip, tokių žmonių yra. Bet žmonių, su kuriais kartu laisvalaikį leisčiau, tai ne.
Tai kalbant apie mokytojus. Įsivaizduokit, jūs dabar įstojate į MIP programą,
taip.
Ar ne? Ir jūs kažkaip galvojat, vat pabėgsiu iš pamokų šiandien. Nu, aišku, jūs nebėgtumėt iš pamokų, bet įsivaizduokim situaciją. Ir jūs turit pasirinkimą. Yra 3 pamokos ir jūs turit pasirinkimą nueiti į vieną iš jų.
Taip.
Tai kuriai iš šių pamokų eitumėte? Toksai įdomesnis klausimas. Saulius Skučo anglų literatūros pamoka.
Taip.
Ryčio Jezukevičiaus filosofinė pamoka. Ar Sonatos Radžiūnaitės muzikos pamoka?
Į kurią eičiau?
Į kurią eitumėt?
Gal eičiau į Sauliaus Skučo, bet ten turbūt reiktų labai daug dirbti. Reikėtų būti padarius namų darbus, o jeigu aš noriu iš 3 tik į vieną, greičiausiai jų nepadariau. Tai gal tada į muziką neičiau, nes visą laiką galvoju, kad aš neturiu klausos, o man lieps atsistojus dainuoti prieš klasę, aš nenorėčiau. Tai gal eičiau tada į Ryčio Jezukevičius filosofinį, žinot, gali apsimesti, kad kažką supranti ten pafilosofavai.
O šiaip dainuojat duše, vat, jeigu sakot, neturis klausos, bet žinot, aš irgi, pavyzdžiui, kartais sakau, neturiu klausos. Šiaip ne aš sakau, man sako, kad aš neturiu klausos, bet vat, ar jūs dainuojat duše, mašinoje klausos?
Būna. Būna.
Ar žinote muzikos mokytojos Sonatos dainą Labas Labas?
Ne.
Nu kaip jūs galite nežinoti, direktorė? Kažkoks nusivylimas visiškas.
Dėl to, kad nelankau pamokų Sonatos.
labai baisu.
Viskas paaiškinimas.
Tai aš manau, kad žinau, kad jums reikia per ateinančią penktadienį vat, apsilankyti pas NATO pamokoje.
Taip.
Pačioj pradžioj.
Rytoj čia.
Rytoj.
Taip.
Ne, rytoj, man atrodo, jinai nedirba, bet ateiti jos pamoką ir paklausyti pačią pradžią ir išmokti dainą labas, labas. Nes žinau, kad kiekvienas mokslyvis mūsų mokyklos žino.
Na, oficialus gimnazijos himnas.
Gerai.
Tai kokie jūsų nuomonė yra šių dienų švietimo sistemos trūkumai? Galbūt tai peršokom į tokią rimtesnę temą, bet visgi mūsų mokykla atrodo iš taip iš visiškos... iš pažiūros, iš šono žiūrint, kad va, ateina moksleiviai, jie pasimoko, gerai išlaiko egzaminus, mokykla visai nebloga, turime tarptautinę bakalaureato programą, geriausia mokykla mūsų Kaune, galiu taip teikti, iš savo asmeninės perspektyvos. Tai kokia jūsų nuomonė yra šiandieninės švietimo sistemos spragos, kurių vat eiliniam galbūt moksleiviai nesimato?
Švietimo sistemoje šiuo metu yra labai daug tokio statiškumo. Aš pasakyčiau, tam statiškumo tai, kad mes turime programas, kurios šiai dienai tas turinys yra labai reglamentuotas. Klausimas yra, kiek jis yra aktualus. Jeigu jis yra neaktualus, dažniausiai yra neįdomus. Ne? Ypatingai turint dabartinės tas priemonės, tai na, kalbėtis, sakykime, ten įmant temą ir pritaikant ten vadovėlio medžiagą, kuri kalba apie kokius ten, nežinau, net 2000 metų įvykius ganėtinai yra neįdomu. Tai vienas dalykas. Aišku, galim čia atskirti, kiek mokytojas yra inovatyvus, kiek jisai įdeda darbo, kiek jisai tai padaro. Bet jeigu kalba apie sisteminius dalykus. Antras dalykas yra šiai dienai, sakykime, mokytojus toka, ne, kad... Pavyzdžiui, mūsų gimnazija yra išskirtinė, mums labai reikia mokytojų, kurie gebėtų anglų kalbą dėstyti, medžiagą naudoti, gebėti skaityti dokumentus, tai galbūt irgi tai yra toks iššūkis, su kuriuo mes susidurėm ir bendrai su mokytojų trūkumu susiduria visa Lietuvos švietimo sistema žmonės dirbantis joje. Trečias dalykas yra... kad mes lygtai mokom vieno, o paskui tikrinam kitą. Reiškia, mes kalbam apie tai, kaip turėtų mokiniai, kokie turėtų būti jie laisvi, kaip jie turėtų gauti įvairias žinias, kaip jie mokėtų jas taikyti, bet vis dėlto šiandieniniai na, egzaminai juos visus sunormina, ne visi vienodai. Reiškia, dabar mes matom verslumo klasę į Povilą, kuris yra ten, turi tam tikrų savybių ir mes jas tobulinam. Tada matom Ugnę kitoj klasėj, kuri... turi savo tikslus ir savo lūkesčius ir savo asmeninės savybės, bet egzaminę mes jos visus suniveliuojam ir sakom, kad na, tikrai va, tų dalykų jam būtinai reikia laikyti egzaminą, kad jis įstotų. Tai tokie dalykai yra, kurie šiek tiek nesueina, nekalbu apie vertinimo sistemą, kuri šiai dienai visai nėra reglamentuota ir nėra aišku, kaip ten turėtų būti, nėra validumo. Tai tų problemų yra, galbūt su atnaujintų ugdymo turiniu ateis daugiau laisvių mokytojam, kitoks požiūris atsiras ir aš nuoširdžiai tikiu, kad galbūt pagaliau mes turėsime labai iškius švietimo tikslus, kogi mes norime, kokius mokinius mes norime matyti, ko mes tikimės, kaip mes to pasieksime, nes kartais atrodo, kad mes tiesiog užstrigę esame šitam kontekste, matome, kad nėra gerai, dėjuojame, bet tų sprendimų tokių sisteminių kaip ir šiai dienai dar nėra, bet jau judesys yra, ugdymo turinys yra atnaujinamas, tai aš labai tikiu, kad visi kiti dalykai irgi išjudės.
Tarptautinis bakalaureatas, atnaujintas patalpos, kokie yra ateinantys planai mūsų gimnazijai?
Žinote, sukurti pokytį nėra taip sudėtinga iš tikrųjų, patį pokytį sukurti, ne, tai aš sakau, kad labai svarbu, aš gal nesu toks labai įprastas švietimo įstaigos vadovas, ar ne, nes aš taip labiau žiūriu kaip į verslą, nes labai daug panašumų šiandienoje yra tarp švietimo vadybos ir verslo vadybos. Tai aš taip žiūriu, kad nesvarbu nusistatyti poreikį, ne, ko šiuo metu aplinkai reikia. Ir šiuo metu aplinkoj na, matėsi, kad galbūt tarptautinis bakalaureatas jau yra pribrendęs Lietuvoje ir mes jį pradėjome akredituotis, pradėjome dėkti savo mokykloje ir dabar daugybė mokyklų tai daro iš tikrųjų. Tai čia yra nėra taip sudėtinga, jeigu esi pakankamai žvalgus ir atidus. Kas sunkiausia ir kas laukia ateinančių laikotarpių, tai yra išlaikyti tai, kas yra pasiekta. Šiuo metu mokykla yra stipriai auganti, daug naujų mokytojų, didelis mokinių skaičius, programos nacionalinė ir tarptautinė. Tai didžiausias iššūkis ir laukiantis darbas išlaikyti tą stabilumą, išlaikyti gimnaziją aukštame lygyje ir užtikrinti kokybę to, ką sukūrėme, kad tai netaptų tik tai pavadinimo, o turinio neįdėtumėm. Tai va tas išlaikymas sukurto ir tobulinimas, auginimas, ypatingai kokybės klausimų yra tas artimiausi tie darbai, kuriuos reikia atlikti ir jie nebus lengvi.
Tai iš tikrųjų mes šiandieninėme gyvenime turime labai tokį keiksmažodį paplitusį, kurį naudojame kiekvieną dieną ir žiniose, ir mokykloje, ir visur, tai koronavirusas. Tai kaip manote, kaip mūsų mokyklos gyvenimą, arba kaip šiaip mokyklos gyvenimą paveikė koronavirusas ir kas galėtų būti padaryta geriau?
Kas galėtų būti padaryta kitaip?
Kitaip, geriau galbūt, jeigu sprendžiant būtent iš mokyklos prizmės, ką daryti dabar, darytumėt kitaip, negu darėt, sakykime, 2020 kovą.
Kaip kiekviena krizė turi du dalykus – gerą, pliusą, privalumą ir trūkumą. Tai privalumas yra tas, kad mes labai greitai išmokome dalykų, kurių negalėjom 10 metų išmokti. Tai įvairios IT technikos naudojimas, jos įtraukimas į ūkdymo procesą, ūkdymo proceso perkelimai į virtualias erdves. Tai nežinau, kiek būtų reikėję metų mokykloms tai įvaldyti, jeigu tai būtų buvę tiesiog taip lengvai eitų. Tai šitas dalykas buvo tikrai didelis privalumas, kad mes tai padarėme labai greitai. Visoje Lietuvoje, visam pasaulyje turbūt darbai persikėlė į virtualią erdvę. Kas buvo minusas, tai žinoma, ta bendravimo stoka. Tai sutrikdė, sakyčiau taip, sutrikdė tą bendruomeniškumo augimą gimnazijoje. Mes labai tuom rūpinamės, kad tai būtų ta draugiška atmosfera, vieni kitų žinotume, prasižengusieji apgailestautų, tie, kurie neprasižengia, padėtų jiems atsistoti ant kojų ir taip toliau, toks kaip šeimoje, kad būtų. Tai šitas sutrikdytas yra balansas, nes mes metus laiko nebuvom mokyklai. Ir jeigu mes kas metų turėdavom ten 200 naujų mokinių, pirmokų turiuomenį, tai mes šiemet turime 400 su viršu, nes mes praeitų pirmokų nepažįstam taip kaip savų. Ir dabar turime naujus. Taip, bet tas balansas, kultūros klausimas, bendruomeniškumo jausmas, taip, jisai iš mūsų buvo atimtas kuriam laikui, bet aš manau, kad viskas susidėlios. Ką daryčiau kitaip, tai nieko, mes labai gerai susitvarkėm. Nes mes kaip ir visi puolėm į visas platformas, Zoom'ai, Microsoft'ai, edukos, kas tik tai įmanoma, bet labai greitai nusprendėm, kad mokiniam tai neįmanomas dalykas, kažkur susigaudyti, kur ten ta informacija ateina. Ir perėjom prie, irgi vieni pirmųjų, prie Microsoft'o, prie vienintelės kategoriškai sistemos, šitas sprendimas leido nueiti į gylį, įsigilinti, kaip ta programa veikia, priprasti prie jos, tai praktiškai nieko kitaip nedaryčiau. Gal tik tai būčiau norėjusi, kad būtų leidę daugiau sugrįžti į kontaktą, kai jau mes galėjome tą padaryti. Kaip ir dabar mūsų gimnazijoje labai mažas sergamumas. Nei vienas mokytas neserga, COVID-u šiai dienai, labai, labai nedaug vaikų, tai jeigu aš labai bijojau, kad galbūt reikės išeiti nuotolį čia po atostogų negrįžti, tai labai tikėjausi, kad leis mokyklai pačiai pasirinkti. Tai aš tikiuosi, kad tas mūsų irgi susitelkimas, susitarimų laikymas, jis padeda išlikti pakankamai sveikiems.
O kaip jūs koronavirusas palėtė jūsų gyvenimą, neskaitant kelionių, jūsų rutiną?
Aš tikiu, kad turbūt labai turėjo trikdyti, kai ateini į darbą, kur visada esi pripratus girdėti mokinių šnabždėsi, šurmulį, atsistoti prie durų, pasižiūrėti ateina su uniformu mokiniai, bet turbūt tas labai pasikeitė.
Taip, aš buvo toksai momentas, kad aš galvojau, palauk, o kur aš dirbu? Kažkokiam biure, kažkoks toks darbas visiškai, jisai pakeitė savo prasmę, iš tikrųjų toksai pasidarė neįprastas, nes mes likom keli darbuotojai, aš visas dienas ėjau į darbą, Ir būdavo toks jausmas, kada tu eini ir buvo tokių dienų, kai paskelbė karantiną, kada tu nematai nei vienos mašinos ir nei vieno žmogaus. Ir toksai, na, fantasmagorinis jausmas, kad kažkaip tai kaip iš filmo kokio. Ateini į darbą irgi tas pats, tu sėdi kabinete ir tas ryšio praradimas, na, toksai buvo tikrai toksai labai keistas dalykas. Ir turbūt didžiausias tas poveikis ir buvo, kad aš buvo tokių momentų, kad aš atrodo visai ne tą darbą dirbu, aš visai ne čia esu. Tai tos pedagogikos, dėl kurios aš studijavau, tai jos visai buvo beveik nelikę, liko toks administracinis, organizacinis, biuro darbas.
Na, o tai kaip jums pačiai sekdavosi mokykloje, kai dar prieš 14 manau metų eidavote į mokyklą pati, tai kaipgi?
Aš nežinau, kažkaip eidavom ir eidavom. Na, negyvenom taip, kaip jūs dabar gyvenate. Tai buvo visai kitas laikas, aš buvau tokia pakankamai visuomeniška, dalyvaudavau įvairiuose ten eilėrašių deklamavimuose, kažkokiuose ten renginiuose, viskas taip. Bet tos laisvės neturėjom, tai buvo pakankamai toksai rutininis dalykas. Taip sakyti, kad aš turiu kažkokius išskirtinius prisiminimus, kažkokį tai laiką, tai nesakyčiau iš savo mokyklos. Galbūt tą veiklų, bendromenišką gyvenimą pajaučiau pradėjusi studijuoti. Mokykla buvo kaip darbas, ne jei, dirbai, namų darbai, grįžai ir
tiek. O kokie jums labiausiai mokamai dalykai patiko? Nepatiko?
Nežinau, kažkaip taip labai neskirstydavau, bet man visada patiko kalbos, patiko istorija, bet šiaip iš tikrųjų neturėjau tokių labai mėgiamų ir nemėgiamų dalykų. Bet galbūt muzika nebuvo labai mėgiamas arba dailė.
Tai ar buvote pavyzdinga mokinė, labiau padauža? Nu, išsipratau iš revargas, kad tai buvo kaip darbas, tai labiau, kad pavyzdinga mokinė.
Aš buvau pavyzdinga mokinė.
Pavyzdinga mokinė.
Taip.
Gal turėjot tokių mokytų, kurių net negalėjot pakęsti, nenorėdavo ateiti į pamokas?
Ne, neatsimenu, kad būtų tai buvę. Galbūt buvo mokytojai, kurių bijojome, galbūt buvo mokytojų, kuriems buvom abejingi, na, kurie... Bet vis tiek dauguma mokytojų buvo, kurios prisimenu su šiluma.
O ar norėtumėt grįžti į mokyklą dabar?
Ne. Į tą mokyklą. Gal aš norėčiau grįžti į šitą mokyklą, jeigu tai būtų tas laikas. Bet tas grįžimas, jisai susijęs su tam tikru laikmečiu, tai labai sunku atsijėti.
Dabar toks klausimas tiesos ar melo žaidimo pavidalą. Tai ar mokykloje buvote pirmūnė?
Kas yra pirmūnė?
Tarkim, apibrėžkime, mokytas devintukais, dešimtukais.
Ketvirtais, penkiais.
Ketvirtais, penkiais. Toj sistemai dar.
Taip mokiausi.
Bet jeigu, sakykime, dabar būtumėt, jūs būtumėt mokysis mūsų Jono Jablonskio gimnazijoje, tai ar jūs gale savo mokymosi metų, ar būtumėt gavusi metų garbės apdovanojimą?
Turbūt ne. Aš nebuvau tokia pirmūnė, kad galėčiau gauti Jablonskio metų garbė, kur ten jau turite įvertinimai būti, ten turėčiau mokytis penketais vienais, tai ne. Ar aš gaučiau Jono Jablonskio vardo premiją, kur gauna gruodžio mėnesį už vardo garsinimą, tai irgi ne, aš nebuvo tokių galimybių kažkur tai garsinti. Garsindavom tiek, kiek leisdavo, kiek mus pakviesdavo. Tai ne, aš nebūčiau tokia. Jums geriau.
Esate minėjusi, jog jūs esate tikra kaunietė. Taip, tai pasireiškia.
O.
Netgi buvote nominuota metų kaunietės titului. Tai buvo viena iš finalisčių. Verta paminėti.
Taip, tai kaunietė esu tokia trečios kartos mano močiutė. Kaune gyveno mama, Kaune gyveno, aš gimiau Kaune. Tai aš nežinau, čia turėtų būti tokia gilesnė tema, kas yra kaunietis ar ne, koks jo vertinimas bendram kontekste. Bet tikrai nuoširdžiai myliu savo miestą, pažįstu jį. Turbūt turiu ir tam tikrų savybių, kurios būdingos kauniečiam, kurie yra gal kartais taip kategoriškai gina savo nuomonę. yra pakankamai lietuviški, nelabai pakantus kartais būna.
Žalgiris ar Rytas? Manau, kad nereikia atsakyti šitą klausimą.
Tai va, tai tu galbūt savybių tokių yra. Kartais sako, kad kaunietės labai mėgsta puoštis. Būna.
Tai kokių kalbų mokate? Pirmas toks trumpas klausimas.
Tai aš labai nedaug ir moku. Rusų, anglų.
Rusų, anglų ir lietuvių. Iš tikrųjų, pavaduotoja ugdymui, Lina Šapkauskienė, labai labai mėgsta vokiečių kalbą. Iš tikrųjų. Ir labai nesiniai mūsų gimnazija praužė, netgi pavadinčiau, vokiečių kalbos dienos.
Taip.
Vokiečių kalbos savaitė. Tai mačiau, kad valgėt pretzelius valgykloje. Tai išpirkot, nežinau ar jūs, bet po antros pertraukos nebebuvo jau. Neteko paragauti. Bet visgi, ar pavaduotojai išmokė jūs kokių vokiškų žodžių?
Atrodo, kad baum vokiškai yra medis. Aš ištraukiau lapelį, kuriame buvo pavadinimas eglė, bet aš neatsimenu, kaip visai vokiškai. Tai...
Ne visai.
Tai gal daugiau skonio gavome, patirčių daugiau.
Tai bus kur pavaduotojai patobulėti. Reikės pasakyti, kad išmoktų kokią frazę. Tai va.
Vėl žaidimas tiesa ar melas. Jūsų mėgstamiausia transporto priemonė – motociklas.
Ne.
Na, bet kalbant apie motociklą.
Taip.
Taip. Tai kaip jums sekasi, kodėl?
Taip, bet aš esu turiu prisipažinti, kad aš nesu vairuotoja, aš esu sėdėtoja už nugaros. Bet tai yra labai smagi transporto priemonė, nes... Tai, kad tu važiuodamas pro mašinos langą matai, tai nėra tai, kad tu jauti važiuodamas gyvai. Tie pojūčiai yra visai kitokie. Jis yra labai patogi, sakykime, sustoti bet kur. Tai yra tikrai gera keliavimo priemonė. Galbūt nėra tokia patogi ilgiem atstumam, bet jis yra tikrai, turi labai daug žavės.
Minėjate, kad kauniečiai pasižymė tokį savitą stiliumį. Tai iš kur semėtės savo stilius?
Mes, kai ruošimės podcastui, mes, vat, nežinau, žiūrovams noriu pasakyti, kad vat, kaip tik turime naują komandą. Štai pirmas pasis podcastas, kai turime savo komandoje netgi 9 žmonės, kurie ruošiasi. Tai tiek iš techninės dalies, tiek iš scenarijaus rašymo. Ir kažkaip kalbėjome, kokius klausimus galbūt reikėtų parinkti, temas mūsų podcastui. Ir vat, įvardėjau tokį dalyką, kad mūsų direktorė labai stilinga. Tai vat, iš kur semėte savo stilius?
Iš Kauno. Nežinau, man atrodo, kad tai yra gal daugiau įgimti dalykai. Nieko specialiai nedarau, ten nesimokau, nesigilinu labai daug. Tiesiog tai, kas man atrodo gražu, tai, kas man atrodo tinka, nežinau, tai tuos dalykus ir mėgstu dėvėti.
Kaip savo stilių galėtumėt apibūdinti 3 netradiciniais žodžiais, kurios nedažnai galime pritaikyti apibūdinti stiliui?
Skirtingas. Man patinka skirtingos stiliaus. Aš galiu dėvėti treningus su kažkokiam 3 juostelėm ir galiu dėvėti labai formal. Kažkokius tai drabužius. Tai priklauso nuo mano nuotaikos, beje, dažnai. Dar 2 žodžiai. Juodas. Tai irgi yra. Juodas humoras, nežinau, ar yra labai gerai, juodas stilius irgi nežinau, bet juodas spalva, na, stiliui man yra labai svarbi. Ne, reikia salės pagalbą. Jeigu jūs nusprendžiate šitą klausimą įtraukti, tai turbūt turėjote tas 3 žodžius.
Jūs turėjote, aš tai kažkaip ne. Nežinau, tu sakai, kad žodis, kuris nebūs susijęs su stilium, tai nežinau, skanus, žinai. Man pirmas žodis kilo į galvą, bet nežinau, kaip tai turėtų pasireikšti stiliuje. Taigi, negaliu sakyti, kad neseniai, bet ir ne per daug ne per daug arti, kaip šiandien pasakyti, minėjate, kad mėgstat keliauti, tai buvo atnesnį su mokyklų direktoriais išvykusi į Japoniją. Tai kaip sekasi Japonijoje? Ar norėtumėte ten gyventi? Galbūt. Galbūt norėtumėte sugrįžti? Ir kas labiausiai patiko?
Japonijoje sekėsi gerai. Buvo įdomi ekskursija, kaip tik vyko pasirengimas Tokijo olimpiadai. Tai susidomėjimas Lietuva buvo labai didelis, mes buvome Hiratsukos mieste, kurioje būtent buvo olimpinis miestelis lietuvių. Tai Japonų išskirtinis bruožas yra svetingumas ir dėmesys tam, ką jie daro. Tai jautėmės labai patogiai, labai, labai taip, maloniai priimti. Jie labai daug žinojo apie Lietuvą ir tas žinias demonstravo, tai buvo labai malonu vis tiek, kai nuvyksti į kitą šalį. Ar aš norėčiau gyventi Japonijoje, tai nežinau, sunku pasakyti, per mažai ją pažįstu tą šalį, bet jinai yra, nėra lengva šalis, yra labai daug tradicijų, labai daug reglamentų, labai daug taisyklių, kurių jie laikosi labai natūraliai. Mums jau nėra tai labai įprasta, mes esam laisvesni žmonės, tai ar norėčiau taip gyventi, nežinau, ko gero, gal ir ne, bet sakau, per mažai pažįstu šalį tikrai. Kas labai patiko, tai labai patiko jų maistas, tikrai man tinka, matyt, labai, labai skanu, man patiko jų susitarimų laikymasis, mes buvome mokyklose ir yra labai, na, dėl daugelio dalykų griežtai susitarta ir jų yra laikomasi, bet labai natūraliai. Tai, ką mes kartais ten susitariam, kad dėvėsim uniformą, ten, sakykime, ir jos nedėvėm, ir ten prasideda, žinot, tos tie debatai, ir čia pilka, ar čia juoda, ar čia ženkliukas Naiko, ar čia Jablonskis, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ten taip susitarta ir jie labai nešvaisto laiko šitiem dalykam dar kartą ir dar kartą apie tai kalbėtis, tai tie susitarimai mokykloje jie tikrai labai sužavėjo ir buvo labai, labai, na, įdomi patirtis.
Kontroversiškas klausimas. Jeigu dabar turėtumėte mokykloje spintelę, kokį lipduką užsikliuotumėte?
Ne. Mūsų mokykloje spintelės be lipdukų. Ne, iš tikrųjų nežinau, nežinau, šiuo metu tikrai neklijuočiau, nes to nedarau tiesiog. Bet galbūt, jeigu būčiau mokinė, kažką norėčiau turbūt su savo nestiliu, su spalva, nežinau, su kažkokiais gražiais gal dalykais ir gal norėčiau. Bet ar žinote, tada klausimas jums turiu, ar žinote, kodėl nėra lipduko ant spintelio?
Aš žinau, Austė, ar tu žinai? Na, bet taip, ką tu papasakotum?
Ne, tiesiog tai, kad noriu akcentuoti, kad tai nėra susiję su patinka, nepatinka. Mane visą laiką labai taip, na, erzina, kai sako, ne, direktorė nenori. Tai iš tikrųjų aš nei noriu, nei nenoriu. Aš tiesiog stebi situaciją ir stengiuosi ją padaryti maksimaliai patogią visiems. Tai lipdukai patys savaime nėra blogai. Bet kartais tarptų lipdukų yra tokių lipdukų, kurių neturėtų būti. Ir tada, na, mes kartais, kaip jūs klausot, kokį lipduką užsikliuočiau, aš nežinau, nes aš, nu, nebesu lipdukų klijavimo laikotarpyje. Tai kartais mes jų net pažįstame, bet kartais tais lipdukais galima ir, na, išeisti žmogų, užklijuojant ant jo spintelės ir galima pačiam deklaruoti tos dalykus, kurių nereikėtų deklaruoti. Tai dėl to tiesiog, dėl bendros kultūros pagarbios vienas kitam, šiandieną mes lipdukų neturime.
Dar kalbant apie keliones, ar yra vieta pasaulyje, kurią dar norėtumėt sugrįžti, arba paliko jums labai didelį įspūdį?
Aš galvoju, kad aš dar labai mažai keliavau. Tikrai. Labai mažai esu važiavusi ten Europa. Na, Japonija iš tokių išskirtinių šalių buvo, bet dar labai daug vietų, į kurias norėčiau nukeliauti. Ten Pietų Amerika, pavyzdžiui, tikrai būtų įdomu. Tai net negalėčiau sakyti, kad kažkas paliko didesnį įspūdį, nes, kaip jau minėjau, sakau, Europa yra labai panaši. Na, kažkiek skirsis gamta, ten dar kiti dalykai. Bet norėčiau tiesiog nuvažiuoti į kitą šalį, į tą, kurią nebuvau, ir kad sakau, Pietų Amerika būtų įdomi.
Kokia mėgstamiausia jūsų metų šventė? Ar tai jūsų gimtadienis, ar tai šiaip kokia šventė?
Vienareikšmiškai tai yra kūčios kalėdos. tai yra šita šventė, visą laiką kažkaip labai svarbi, tai yra šeimos šventė. Ir kas be nutiktų, visą laiką stengiame susirinkti kartu.
Sakoma, kad knygos padeda pažinti pasaulį tiek mažiems, tiek dideliems. Tai ar mėgstate skaityti? Ką mėgstate skaityti?
Taip, mėgstu skaityti. Galbūt dabar nelabai daug laiko tam randu, bet knygos visą laiką padeda iškeliauti tą kitą pasaulį, kažkaip mintimis atsipalaiduoti, susikurti savo vaizdinius ir truputėlį na, atsikvėpti, o kartais kaip tik įsitraukti ir pasukti gal. Labai mėgstu detektyvus, tai jie tiesiog tokia laisvalaikio geriausia forma, o dabar perskaičiu paskutinę knygą, tai Panelės iš Laisvės alėjos, nu kaip tikra kaudėti, Inos Pukelytės, tai va, tokia buvo smagi patirtis.
Taigi, mūsų tinklalą dainą į pabaigą. Kaip žinote, gal ir nežinote, aš 9 klasėje atlikau projektinį metų darbą, kurio metu išsiaiškinau ir sužinau, jog Jonas Jablonskis taisė Žemaitės knygas ir buvo pirmasis, kuris pasiūlė išleisti knygą ir įdėjo jos kūrinius į savo leistą ūkininkų kalendorių, ūkio kalendorių. Taigi, mūsų nauja podcasto tradicija yra užduoti pasakyti, du arba vieną žodį, žemaitišką žodį, ir jūsų tikslas yra atspėti arba pasakyti, kokia yra jo reikšmė. Tai pirmasis žodis, kurį mes turėtumėm jums užduoti kaip myslę, tai kas yra punčiakos?
Kojinės.
Teisingai.
Labai įdomus kauniečių dar vienas, aš nežinau, ar tai bruožas, bet yra toksai dalykas, kad mano močiutė, būdama kaunietė, jinai žinojo visokių tarmių ir kalbų žodžių savo kalboje. Tai ten buvo ir punčiakos, ir šlebės, ir šnobeliai, ir įvairiausių kalbų daniai. Tai va, tos punčiakos yra iš mano močiutės kalbos lobino. Tai man pasisekė.
Pasisekė.
O jis turi tokį naują darinį, naują tradiciją.
Pažiūrėsim, ar ant antro žodžio pasiseks. Tai antrasis žodis yra čeverykas.
Čeverykai, tai man atrodo batai.
Nu, kažkaip per lengva jums.
Reikia būti kauniečiu, kad žino žemaitiškus žodžius.
Būtent. Taip pat visus svečių nuo šiol pasiteirausime ir filmų, ar serialų, knygų rekomendacijų. Tai dabar norime jūs paklausti, kokį filmą jūs parekomenduotumėt, ar knygą, serialą?
Aš esu labai prasta televizoriaus žiūrėtoja. Aš ją beveik nežiūriu, tai nežinau, ką galėčiau parekomenduoti. Iš filmų.
Galbūt kokį detektyvą. Šiaip labai praverstumėt mano tėvams, nes jie dabar labai mėgsta detektyvų žiūrėti. Tai gal ką rekomenduosit?
Iš detektyvų, iš filmų?
Iš serialų.
Iš serialų?
Galbūt, nežinau.
Aš dabar žiūriu Vera. Labai paprasta. Bet jeigu iš knygų, tai man labai patiko Džo Nesbo. Visa serija turėjau susipirkus, tai tikrai tokie kokybiški detektyvai, jeigu kas nors norėtų skaityti. Ir nežinau. Ir kažkas iš populiariosios, iš dešimtukų.
Taip, tai jau mes visiškai esame prie pabaigos. Ir aš galiu pasakyti, jog mano mėgstamiausia jūsų citata, turiu mėgstamiausia jūsų citatą.
Mane cituoja.
Manau, kad galima tikrai labai dažnai jūs pacituoti. Tai cituoju. Sėkmė nebūna galutinė, nesėkmės nėra fatališkos. Svarbi tik stiprybė tęsti.
Tikrai taip.
Tai linkime visiems mūsų tinklalaidės žiūrovams ir klausytojams tęsti visą tai, ką pradėjote. Pradėti daryti, jeigu kažką norite pasiekti. Na ir galbūt dar direktorė turėtų kažkokį baigiamą žodį.
Taip, išmokti dabartinės pamokas ir nepamiršti, kad vienas be kito tikrai nieko negalime padaryti. Kaip atrodytų žavios idėjos, kurias iškelia vienas žmogus, jeigu jis neturės palaikymo, jeigu jis neturės tų žmonių, kurie bus kartu su juo, tai niekas ir neįvyks. Tai aš taip labai esu už tą bendruomeniškumą, už bendravimą, už pasitikėjimą, atvirumą ir buvimą kartu čia ir dabar. Tai linkiu visiems nepamiršti, kad svarbiausia yra tas petis šalia, į kurį gali atsiremti.
Tai ačiū jums, kad šiandien buvote mūsų pirmasis svečias šio epizodo sezoną. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.
Iki.
Čia ir vėl mes.
Austėja, ar jau pasubscribinai mūsų kanalą?
Ne.
Pats laikas, pasubscribink šį kanalą, paspausk like, paspausk share ir paspausk tą varpelį prie subscribe mygtuko.
Supraitą video rasi čia.
Arba čia.
Arba čia.
Arba čia. Thank you.